Vi har i juni så har vi et tema som går på det med menighet, og det er jo veldig mye å si om menighet. Og det er jo fokus på Jesus, og vi har jo et veldig fokus her på på nådens evangelium, troens ord og de tingene der. Bibelen er stor og tung, tjukk. Det er mye å ta tak i. Og jeg har vært litt sånn, hva skal jeg kjøre på for fullt i dag? Det er snart sommer. Vi skal ha tirsdagsmøter hele sommer. Så hver tirsdag gjennom sommeren så blir det samling her fra klokka 7 til klokka 9. Så da vet dere det. Så vi tar ikke ferie, men nå er det siste søndagsmøte som kommer nå på søndagen, hvor Tord skal preke. Det gleder vi oss til. Ellers så blir det ikke noen gudstjenester her etter den søndagen, da. Men sånn er det. Jeg skal se litt på menigheten i dag også. Og litt på søndag så pratet jeg om at menigheten er jo dette her Guds mysterium, da. Og menigheten, da tenker vi ofte på bygget. Og det er herlig med bygget. Et sted er godt å være. Nå på sommeren så kunne vi gjerne hatt utemøter også. Og det er det mange som har. Men menigheten er jo deg og meg. Det er jo vi sammen som er Guds mysterium. Og det skjønner jeg når jeg ser deg. Neida. Du vet, vi er jo så forskjellige alle sammen. Og når vi er sammen med mennesker over tid, så merker jo at man kan bryne seg litt på hverandre, og vi er ikke akkurat helt like. Og sånn skal det være. Og derfor så står det noe med at sammen med alle de hellige, så skal vi fatte lengden, bredden, dybden og høyden. Og i starten når jeg var nyfrelst, så visste jeg jo alt. Nå vet jeg mye mer, men jeg trodde jeg visste mer da. og sånn vil alltid være, og det er noe bra med det. Men ydmykhet, det med å forstå at Gud kan bruke hvem som helst. Gud bruker hvem som helst. Det står at hvis dere tier, så skal steinene rope. Hva det betyr, det skal vi ikke gå inn i. Men tanken er at Gud taler, da. Han taler gjennom Guds ord. Han taler gjennom meg, gjennom deg, gjennom musikk, gjennom kunst, gjennom natur. Så Guds ord er ikke bundet. Og Gud, han taler fra morgen til kveld. Jeg tenker at Guds ord er jo, når det er uttalt, så lever det. Det lever i all evighet. Guds ord er jo Jesus, men det ordet som går ut fra Guds munn, da, det jeg tenker at det står på 24-7. Det er som en radio som bare du skrur den på, så er det bare å finne rett frekvens. Og det er noe godt med det. Så menigheten er Guds mysterium. Vi er kroppen, og Jesus er hodet. Jesus har tidligere sagt, når han gikk her nede på jorda, så pratet han om at menneskesønnen har ikke noe sted han kan hvile sitt hode. Og så har man lagt det ut i forhold til at Jesus var en loffer nesten. Han gikk liksom rundt og hadde ikke noe sted å bo. Ja, han var mye på reise og bodde sikkert over hos mange. Men det står flere steder at da han var hjemme, det står to disipler som spurte, hvor bor du? Spurte om Jesus. Han sa, kom, bli med meg hjem. Og så ble de med han hjem den dagen, står det. Så at han hadde et sted å bo, jeg tror ikke det var det Jesus pratet om. Når han pratet om at menneskesønnen har ikke noe sted han kan hvile sitt hode, så forstår vi det mer i dag, når menigheten ble født. For menigheten er jo hans kropp, og han er hodet. Og du vet, et hode uten kropp, ja, han hadde jo en egen kropp. I sitt kjøds dager, står det, så gikk Jesus rundt. Mens du vet, etter oppstandelsen når menigheten ble født, så er vi hans kropp. Det er ganske fascinerende, altså. Efeserbrevet 1, 22 og 23 sier det sånn. Og han la alle ting under hans føtter, og han ga han til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans kropp, fylden av han, som fyller alt i alle. Så når Jesus står opp fra de døde, så har han et sted å bo. Han har et sted å hvile. Gud sier det også i Jesaja at hvor er det stedet dere kan bygge for meg, så jeg kan finne hvile? Det er rart å tenke på at Gud trenger hvile. Så det er nok ikke sånn hvile som vi tenker. Men jeg tenker at menigheten, det er det mysterium som de ikke kjente til før Jesus sto opp fra de døde. at det faktisk han skulle komme tilbake på den måten at han skulle flytte inn i oss alle sammen. Så Jesu tilbakekomst har på en måte, nå tror jeg det skjer i flere omganger da. Så han har jo allerede, han sa, jeg må gå bort, men så kommer jeg til dere. Og så sier Paulus at noe av hemmeligheten er Kristus i oss. Og dette skjer jo ved hans ånd. Så, sånn sett så, jeg har tenkt veldig mange ganger på Peter. Og når han gikk sammen med Jesus, så funket det veldig bra. Og så var det noen ganger det ikke funket så bra. Og så dro han til himmelen. Og de ble jo redde nå da han sa at jeg må dø, og de ble jo engstelige. Hva skal vi holde på med da? Men så sier han at jeg må gå bort, ellers så kan jeg ikke komme til dere. Men jeg går bort, og så skal jeg sende talsmannen. Så han bruker flere begreper på guddommen da. Men når Jesus kommer tilbake, så tenker jeg at plutselig så merker Peter og disiplene hans stemme inni seg. De hadde jo lært Jesus å kjenne når han gikk fysisk rundt der nede. Men så drar han, og så blir han det hvetekornet, eller potiten som vi har brukt noen ganger. Du setter en potet, og den blir jo helt sånn ødelagt, og så kommer det 10, 15, 20 flotte nye potiter. Og det er bildet på at hvetekornet Jesus måtte dø, og så er vi frukten av han. Så Jesus mangfoldiggjorde seg gjennom meg og deg. Og at Peter plutselig hører, hallo, hallo Peter, fra innsida, det må ha vært litt et kick da, tenker jeg. At jeg er ikke langt borte. Selv om ja, jeg har dratt til himmelen, og så bor jeg i deg. Så himmelen er både der, men også her. Det er ganske stilig å tenke på at himmelriket bor inni oss. Så menigheten, det er Guds mysterium. Fylden av ham, står det. Og Efeserbrevet 5:30-32 skal det være. Der står det at for vi er lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans bein. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme. Dette er et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og om menigheten. Og jeg sa det litt på søndag, at Jesus forlot himmelen. Han forlot sin far og sin mor. Ikke sant? Og så skal han holde seg til sin hustru, som er menigheten. Så Guds drøm er jo menigheten samlet, som hans kropp. Vi er den kjempen som går sammen, vet du. Og som er knyttet sammen. Dette er et mysterium, sier Paulus. Og det å dykke inn i det mysteriumet, det er det vi holder litt på med nå. Vi har gjort litt nummer ut av, kan lese Lukas 24:39 også. Der sier Jesus for at når han stod opp fra de døde, så sto han opp. Da hadde han ikke noe blod i kroppen. For blodet tok han med seg til himmelen og la der som en evig kvittering, en evig forsikring på at verket var ferdig. Og alt det blodet inneholder som ligger hos Faderen i dag, da, det forteller noe om menigheten. Det forteller noe om deg og meg. At du er, det er i orden med deg. Men hvis du snur litt på det og tenker at hvis du går til legen og de tapper litt blod av deg, så finner de ut alt om deg. Hva du har og hva du ikke har, holdt jeg på å si. Du mangler vitamin B, og her er det noen arvelige sykdommer, ser vi. Det står ikke så bra til meg, nei, kan de si. Fordi de tapper av deg blodet. Men du vet, det er i det menneskelige. Men tenk at vi har hans blod. Menigheten har Jesu blod. Så vi på en måte, når Jesus står opp fra de døde, så sier han i Lukas 24:39, for da står han plutselig der, så sier han, se hendene og føttene mine, at det er jeg. Ta på meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at jeg har. Så han sier at vanligvis sier vi er av kjøtt og blod, sier vi. Men han sier, en ånd har ikke kjøtt og bein. For blodet, det tok Jesus med seg til himmelen. Og det er det som definerer oss som kristne. Det er det som definerer meg og deg som en troende. Det blodet, når får du tanker om at det ikke står så bra til meg da? Ja, men det er en sånn per definisjon en løgn da. Ikke en løgn i den grad at legen liksom er helt på jordet. Nei, han er ikke troende kanskje. Han forstår ikke de tingene. Men for oss som tror, som tror på dette mysteriet av at vi er en del av menigheten, hans kropp. Og hans kropp har et blod, men det ligger i himmelen. Og det taler bedre enn Abels blod, står det. Abels blod, det er der vi mer definerer oss selv. Det er derfor jeg stusser noen ganger på til og med hvorfor kristne ikke lever i kjærlighet, ikke kan leve i tilgivelse, ikke kan leve ut det som Bibelen snakker om er åndens frukt. Da. Nei, da holder man seg til kjødet, man holder seg til den gamle personen som du er etter mor og far, etter mamma og pappa. Ja, vi har, noen har jo sagt det sånn at vi har to naturer. Ja, men vi som troende må vokse litt forbi det. Vi må vokse litt forbi det og tenke at mitt blod er i himmelen. Ja, jeg lever ikke liksom i sånn fornektelse. Jeg stikker meg armen, så renner det blod ut av meg også. Så jeg vet jo det. Men når Jesus står opp fra de døde, så har han ikke noe blod. Han kan gå gjennom vegger. Han er plutselig så synlig, og så er han usynlig. Plutselig kan vise seg i andre skikkelser og så videre. Ganske fascinerende. Og nå identifiserer han seg med meg og deg. Dette er kanskje dypt, jeg vet ikke. Men jeg tenker allikevel at vi skal lære å løfte blikket igjen og igjen. Løfte blikket opp til, dukker det opp en familiær sykdom i meg og deg. Så skal du vite det, at det finnes et blod som sier at du er helt frisk. Det finnes en ny skapning som ligger i din ånd, som vi hørte så bra Johnny her. Og det er ressurser som ligger der, som vi kan hente fram. Amen. Veldig bra. Vi er lemmer på hans kropp. Vi er av hans kjøtt og bein. Mens blodet ligger der som en forsikring. Det ligger der i himmelen og roper bedre enn Abels blod. Og hva roper dette blodet? Jo, det roper, du er hellig, du er feilfri, du er ulastelig, du er helbredet ved hans sår. Ja. Og ofte så kan vi tenke sånn at ja, men jeg er frisk. Tord er flink til å prate om det, Johnny. Og så kan man faktisk tenke sånn at ja, men det der blodet som er i oss, da, for å bruke det uttrykket, den gamle naturen, da, kan rope, du ljuger! Ja, men du ljuger ikke. For det å ljuge per definisjon blir mer å ikke, altså du klarer ikke å skille mellom hvem du er i det åndelige og hvem du er i det fysiske. Men jeg tror virkelig at vi som troende kan trene oss på det. Og det er det vi gjør ved forkynnelsen. Det jeg holder på med nå kalles for vannbadet i ordet. Det vil si at du trenger et kraftig vannbad i ny og ned. Neste gang så hører jeg på noen andre, og da er jeg som får det vannbadet. Jeg får også vannbad når jeg hører meg selv preke. Så vannbad i ordet, det trenger vi hele tiden. Alle sammen. Men Jesus sier, ta på meg, se på meg, for en ånd har ikke kjøtt og blod, slik dere ser at jeg har. Så Jesus og hans blod, det er vårt felles blod. Og det er menighetens blod. Det sier noe om menigheten. Det sier noe om at vi får lov å identifisere oss med han. Menigheten er Guds kraftstasjon på jord. Og det ser ikke alltid sånn ut. Men tør å tenke den tanken. Tør å tenke den tanken at Guds nærvær, Guds kraft, selv himmelriket på jord er menigheten. Ja, det skulle hun i hvert fall ikke tro. Nei, men jeg tror at det kommer en tid at vi faktisk kan nærme oss de tingene. Kanskje ikke i min generasjon, hva vet jeg. Men jeg tror virkelig at menighetens funksjon på jorda i dag kommer til å øke. Det kommer til å ekspandere. Og jeg har lyst til å lese fra Daniels bok i dag. Det har dere sikkert hørt om. Men der står det om et syn som Daniel hadde. Eller først så skal jeg lese fra Matteus 13, 33. om menigheten i tida vi lever i, og kanskje framover da, så sier Jesus, enda en lignelse fortalte han dem, himmelriket er lik en surdeig, og i dette tilfellet så er surdeig noe positivt. Himmelriket er lik en surdeig som en kvinne tok og la inn i 3 mål mel, så til slutt ble hele deigen gjennomsyret. Og jeg tror at Guds rike har den kraften i seg, at den kommer til å ta over jordkloden. Jeg er av de positive, det skjønner du, det vet du. Jeg tror ikke at menigheten, at vi blir færre og færre. Jeg tror at vi blir flere og flere. Du kan egentlig bare sjekke litt rundt i India, Asia, Afrika, Sør-Amerika. Det er vår vekkelse, det er hvor tusenvis av mennesker blir frelst hver dag. Det går framover. Jeg tror at kristendommen, Guds rike på jord, er den religion, om jeg skal si det sånn, som kommer til å ta over kloden. Da. Jeg er superpositiv til det. Og det er derfor jeg hadde lyst til å lese både fra Daniel, men også fra Jesaja. Jeg skal faktisk starte med Jesaja. 9:6-7. Der står det, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skuldre. Hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, så Jesus er mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Og så står det at herredømme hans skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende over Davids trone og over hans kongerike, for å grunnfeste det og holde det ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herskarenes Herres nidkjærhet skal gjøre dette. Og så går vi til Daniel 2. Der står det om at Daniel, han hadde en drøm. Han drømte om alle disse verdens rikene. Og ja, jeg skal ikke lese alle versene, men du som skriver eller hører på det etterkant, også kan jo ta deg tid til å lese gjennom alt hva han sier. Men i Daniel kapittel 2, så står det fra vers 31 til 45 om en sånn statue. Han så et hode av gull. Han så bryst og armer av sølv. Han så mage og hofte av bronse. Dette er jo bildespråk, det skjønner vi. Og beina av jern. Og så var det føtter av jern og leire. Og så kom jo denne tydningen etter hvert fra Daniel. Da, hvor han prater om at hodet er det babylonske riket. Det var jo da tidens babylonske rike. Så sier han at det fortsetter med bryst og armer av sølv. Det var det medopersiske riket som var noe mindre. Så var det mage og hofter av bronse, som da ble erstattet av det greske riket med Alexander den Store. Og så var det beina som var av jern, så det var det første romerske riket. Og så var det føtter av jern og leire, og det er det romerriket som blandet seg med alle andre stater. Du må huske på at på den tida, rett før Jesus kom, så var det en som ble kalt for kongenes konge. Og det var keiser Augustus. Og at han ble kalt for kongenes konge, det er jo litt ironisk når Jesus da etter hvert blir kalt kongenes konge. Ikke sant? Så det er det egentlige kongedømmet da. Men han, hvis du googler det, så vil du se at det startet med han, keiser Augustus, Octavian. Han ble kalt for kongenes konge. For det mens han regjerte, så delte de inn hele Romerriket i 10 stater. Så han ble kongen over alle disse kongene, disse småkongene. Du har jo hørt om kong Herodes og kong Agrippa. Alle disse var jo underlagt det romerske riket. Men så kommer Jesus, og så blir han kongenes konge. Men da hopper jeg rett inn i noe av denne tydningen da. Og så sier Daniel, når han tyder denne drømmen som kong Nebukadnesar hadde hatt, da, så sier han, i disse kongers dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet skal bli ødelagt. Tenk på menigheten nå som Guds kropp, Jesus som hode, vi som hans kropp, skal aldri i evighet bli ødelagt. Riket skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, men det skal selv bli stående til evig tid. Så dette er en profetisk tale av Daniel om den menigheten som Jesus skal komme og opprette. Så Guds kropp, Jesu kropp, vi er hans brud, han er vår brudgom, og det tror jeg kommer til å bli stående til evig tid. Så det er mye å si om det. Så har jeg lyst til å nevne litt fra, bare se hvor jeg prater om endetid og sånn, vet du. Endetid og trengselstider og de tingene. Så hadde jeg lyst til å bare, jeg har for dere som ikke fikk med seg det, så er det, det var vel på våren i 2021, så hadde jeg en serie som jeg kalte for Mine betraktninger fra Johannes' åpenbaring. Og det, jeg hører noen som preker om det, men jeg synes det ikke er så mange. Og de jeg hører om det har stort sett én vinkel. De har én måte de legger det fram på. Og det er at de ikke tror at veldig mye av dette skjedde på den tiden. Og da, ja, da treffer ikke meg spesielt godt, for å si det sånn. For hvis man tenker at den endetida som de pratet så mye om, som vi leser om, Jesus pratet om endetida, alle apostlene trodde at de levde i endetida, og Jesus selv, var det jeg tenkte jeg skulle vise dere litt i dag, at Jesus selv sier at det er den siste tid. For en ting er at jeg har hørt man bortforklarer endetida på den måten og sier det, så sier man at ja, men alle trodde at de levde i endetida, men de så ikke helheten. Men kanskje de så noe vi ikke så. Kan hende de hadde fått tak i noe ikke vi hadde fått tak i. Og hør på nå i åpenbaringen 1.1 så står det: Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for å vise sine tjenere de ting som må skje om kort tid. Dette er altså Jesus som sier. Dette er ikke apostelen engang som har misforstått Jesu tale, liksom. Nei, han sier at Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for å vise sine tjenere de ting som må skje om kort tid. Og han sendte bud og gjorde det kjent ved sin engel for sin tjener Johannes. Dette står i åpenbaringen 1.1. Hvis du går på slutten av åpenbaringen, så kommer det samme igjen. Der står det: deretter sa han til meg, disse ord er trofaste og sanne. Og de hellige profeters Herre og Gud sendte sin engel for å vise sine tjenere de ting som skal skje om kort tid. Hvis kort tid er 2000 år, så synes jeg Jesus er litt uklar her. Da synes jeg Jesus gjør oss en liten sånn, jeg synes han gjør en liten tabbe da. Hvis han kaller, ja, men en dag er som 1000 år, og 1000 er som, ikke sant? En dag er som 1000 år, og 1000 år som en dag. Ja, det er greit. Men jeg synes man blir litt lurt når Jesus eventuelt, hvis han sier kort tid, og så prater han om 2000 år fram i tid. Vers 3, så sier han: salig er den som leser, og de som hører ordene i denne profetien, og som holder fast på det som er skrevet i dem, for tiden er nær. Og det samme sier han på slutten i kapittel 22, vers 10. Og han sier til meg: sett ikke seil på de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. Han starter boka med det, og så avslutter han boka med det. At tiden er kort, tiden er nær. Det er veldig dumt å begynne å lansere det som en tanke at tiden er nær, og så tar det 2000 år, og så har det fortsatt ikke skjedd. Er du med på tanken? Så tiden var nær da. Og så sier han at det setter ikke seil på denne profetiske bok. Vi må tenke på at det er jo åpenbaringen, det står at du skal ikke legge til noe eller trekke noe fra. Og det er gitt til åpenbaringsboka for at den skal bli bevart nøyaktig, så ikke noen begynner å legge inn sine egne tanker og sine egne meninger. Og det er det jo virkelig en advarsel mot å gjøre, at man ikke skal legge til noe eller trekke noe fra. Og det gjelder jo da åpenbaringsboka, selvsagt hele Bibelen, men det er jo den boka det står i. Så jeg tenker det at når Jesus sier at man ikke skal sette seil på de profetiske ord som står i Johannes åpenbaringen, det å sette seil handler om at den er åpen. Det er ting som skjer. Mens går vi tilbake en god stund til Daniel, så prater han om litt de samme tingene. Om at det skulle komme en konge, skulle komme en og knuse det rike som levde på den tida. Han skulle knuse føttene på denne bildestatuen. Så at Romerriket var beina av jern, det første Romerriket. Men så utvikler det seg til 10 andre konger som de samlet hele Romerriket, og det var en fredstid på den tida, som ble kalt for Pax Romana. Kan du bare google det? Og Jesus sier blant annet det at det skal være rykter om krig, liksom, og det vil høre om krig, og det vil være rykter om krig. Ikke sant? Men på den tida, når Jesus sa det, da var det ikke krig. Fordi at det var noe som heter Pax Romana, og i hele Romerriket så hadde det inngått en fredsavtale. Så det var ikke noe kriging i den tida der sånn. Men så begynte det å røre på seg. Det begynte å eskalere. Så kommer han, en som heter Caligula og keiser Nero. Og så begynte det å bli rykter om krig. Så det var ting som skjedde der og da. Nå, i 2033, så er det jo rykter om krig hele tida. Det er jo krig overalt. Det høres kanskje ut som det er mer enn det er, fordi vi hører om det på nyhetene med en gang det skjer. Liksom med en gang det har skjedd noe der, så hører vi om det. Men på den tida her sånn, så var det ikke noe krig. For det var det var en fredstid. Noe opprør her og der var det. Så det er helt klart at jeg skal også komme til det kapittel 1, vers 7 i Åpenbaringen, skal si litt om det også. Men han sier, sett ikke seil på den profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. Men i Daniel så står det, sett seil. Det betyr, dette vil ta tid før du ser det kommer i oppfyllelse. For det var det Daniel sa. De profetiske ordene han talte, det var jo flere hundre år før Jesus kom. Og dette fallet av Jerusalem og tempelet i år 70 og de tingene. Det har du sikkert fått med dere. Så det er klart at når Daniel sier Daniel, der står det, sett seil for disse profetiske ord. Men så kommer åpenbaringen og sier, ikke sett seil på de profetiske ord, for tiden er nær. Så det åpenbaringsboka handler om, da, det er at det kom en trengselsperiode på den tida der som var så kraftig, som var så ille. Og når, skal vi se hvor det står en. Nå har jeg ikke sidetallet, vet du. Sånn er det. Ja, da kommer jeg tilbake til det. Da leser jeg først åpenbaringen 1.7. Og der står det, se han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som gjennomboret ham. Hvem var det som gjennomboret Jesus? Det var jo romerne, det var jødefolket som levde på den tida, som korsfestet Jesus. Når han da kommer på skyene, så skulle et hvert øye se ham, og også de som gjennomboret ham. Og alle jordens folkestammer skulle jamre seg over ham. Ja, amen. Og det er helt klart at når Jesus blir korsfestet, så sto romerne der, så sto jødene der. De sto alle og så at han ble korsfestet. Og det står at når han kommer med skyene. Hva betyr noe sånt at Jesus kommer med skyene? Hva tror du det betyr? Da må man gå til Bibelen. Bibelen forklarer dette veldig nøye og sier det at for eksempel når Jerusalem ble tatt til fange og bortført til Babylon i 550 før Kristus, og tempelet ble brent den gangen, da, for det har jo skjedd 2 ganger, så står det at fienden kom på en sky. Altså det er et bilde på en dom over det folket som levde borte fra Gud den gangen. De levde så ugudelig, og de begynte å følge balene som står. I dag følger vi mer fotballene, ikke balene, det er andre baler. Men det greia er at da kom dommen på en sky. Så når Jesus kom på en sky, så er det et figurativt, det er et billedlig måte å si at det kom en dom over Guds hus. Det begynte, dommen skal gå over Guds hus. Det rike som er bygd, står det, av hender, det skal først måtte rystes, sånn at det evige riket skulle bli stående, sier Hebreerbrevet. Så det som ble rystet den gangen, det var Guds hus, det første Guds huset, som var tempelet og jødedommen. Så det ble totalt utslettet i år 70. Og i forkant av det, så levde de i voldsomme trengsler. Og det sier også åpenbaringen sånn, i vers 9, 1-9. Jeg, Johannes, som er deres bror, og som hadde del med dere i trengselen. Så de hadde voldsomme trengsler, for de var jo utsatt for forfølgelse av sine egne landsmenn også. Tenk deg om vi i Norge skulle liksom ut og drepe hverandre, fordi vi ikke hadde samme Gud. Da. Ja, det kan jo skje også i noen steder. Vi har hørt om det, disse krigene som har vært mellom, selv blant de troende. Katolikker mot protestanter i Belfast, for eksempel. Det har pågått i årevis. Hvor kommer noe sånt fra? Det er i hvert fall ikke fra Gud. Men disse folka levde også i en trengsel på den tiden her. Sånn. Jeg, Johannes, som er deres bror, og som har del med dere i trengselen, og rike og Jesu Kristi tålmodighet, var på den øya som kalles Patmos for Guds ords skyld og for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld. Så at de hadde masse trengsler på den tiden, det er det ikke noe tvil om. Jeg skal litt tilbake til, tenkte kanskje til meg kan svare på noen spørsmål i dag, hvis du har det. Jeg har lyst til å lese, før jeg runder av, så hadde jeg lyst til å lese noen ord fra Jesus, som han prater om at dette her må dere følge med på. Og det tror jeg holder på i forhold til det når at enden på den pakten Gud hadde med jødene, da, den ebba ut. Ikke sant? Når Jesus kom med en ny pakt, så var det veldig mange jøder som ikke ble med på det. Og så begynte de å drepe sine landsmenn. Hvorfor tar jeg opp dette i dag? Jo, fordi at menigheten, det er på en måte Guds, holdt på å si, kongedømme på jord i dag. Da. Du er en del av det. Men hvis vi går og venter på at jorda skal gå under, for å si det sånn, da, så tror jeg at vi har gått en feil vei og får et feil fokus i forhold til det å være lys og salt, være de som går ut, være de som river folk ut av ilden, og så videre og sånn, og preker evangeliet så folk kan komme til tro. Ok, Jerusalem skal bli ødelagt. Matteus 24, så står det sånn: Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. Da må dere som er i Judea flykte opp i fjellene. De som er i byen må komme seg ut, og de som er ute på landet må ikke gå inn i byen. For straffens tid er kommet. Dette er et annet bilde da på Jesus, altså når han kom på skyen. For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet skal oppfylles. Ved dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager. For det skal bli så stor nød i landet. Vreden skal ramme dette folket. De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tid er til ende. Så når Jesus prater om disse tingene, så advarer han de som bor i Jerusalem at hvis dere ser at Jerusalem blir omringet av hærene, da vet dere at enden er nær. Og da kan man si, enden på hva da? Jo, enden på jødedommen, enden på de som forfulgte dem, enden på de som prøvde å ta livet av de frelste jødene. Det er det han prater om, at nå slokner sola, nå blir månen til blod, nå faller himmelens stjerner ned. Dette er jo tatt opp før, så du må gå til tidligere undervisning, jeg har ikke tid til å gå for mye inn i det, men at månen slokner, eller månen blir til blod, sola slokner, det er bildespråk på sola som slokner. Det handler om at Gud skifter parti. Det vil si, nå er det Jesus som er den nye pakt. Jødenes pakt er nå over. Den formørkes, og så blir Jesus den nye sola. Jesus er rettferdighetens sol som går opp med legedom under sine vinger. At månen blir til blod rett og slett at månen bildet på jødefolket som da blir drept. Jødefolket det blir nesten utradert i år 70. Stjerne faller ned. Det handler veldig mye om Israels 12 stammer. Du må gå til Jakob for å skjønne hvorfor de prater om det. For Josef, han så sola bøye seg for han. Han så månen bøye seg for han. Han så at alle stjernene bøyde seg for han. Og så sier Jakob til Josef, «Hva er det du har drømt?» Så sier Jakob at «Skal jeg bøye meg for deg? Skal din mor, månen, bøye seg? Skal dine brødre bøye seg?» Så han snakker jo i bildeform her. Så når månen blir til blod, så var det det som skjedde når de som ikke husket Jesu ord kom seg ut av byen. De redda ikke sitt eget liv. Og de, historien sier, en som heter Josefus og en som heter Tacitus sier det, at alle de kristne jødene, de husket Jesu ord da romerne beleiret Jerusalem i år 66-67. Så sto de rundt byen så lenge, og ingen kom inn, ingen kom ut. Da må dere huske at enden er nær. Da må dere som er i Judea flykte opp i fjellene. Da må dere som er ute på landet ikke gå inn i byen, og så videre. For straffens dager er kommet. Men så skjer det noe med Nero, som var keiser på den tiden. Han tar livet sitt, og hele gjengen blir kalt tilbake til Rom. Og så er det en periode på 3,5 år, hvor de tror at det er fred og ingen fare. Men da rømmer alle de frelste jødene. De rømmer opp i fjellene. Og Josefus og Tacitus, artig navn, Tacitus, de skriver at det var ikke én kristen jøde som ble drept i det slaget i år 70. Så de husket alle Jesu ord, og de kom seg ut. Og da var det sånn at Jesu ord gikk i oppfyllelse da, 3,5 år senere. De trodde det var fred, fred, men da var ulykken rett rundt hjørnet. Så kom romerne tilbake i år 70. Det var rundt påsketider i år 70. De satte inn fulle støt. De begynte å bombe byen med kampesteiner, med sånne slynger. Og det var steiner som veide 30-40 kilo. Det var som hagl som bare bombarderte dem. Og de skjøt piler, brandpiler, som jeg tenker åpenbaringen kaller for skorpioner, skal stikke dem i 5 måneder. Så de skjøt de. Jeg så det faktisk på et gammelt historisk program om Romerriket. Når de skulle innta Germania, så stod det at de brukte disse svære sånne armbryst. De kunne legge flere piler på samme armbryst, og så skjøt de over murer og sånn, og satte byen i brand, og de ble kalt for skorpioner. Det står at skorpioner skulle stikke dem i 5 måneder, ikke sant? Så de ser at dette er bildetale om den fryktelige hendelsen som skjedde da. Og hva betyr dette for oss i dag? Jo, det betyr at vi kan gå inn i framtiden og tenke at det er Guds rike som skal sluke alle andre riker. Og når jeg drev og studerte dette for noen år siden, så fikk jeg også det der når Moses gikk inn i Egypt. Moses er bildet på Jesus. Så står det at Moses hadde en stav, så kastet han den staven på bakken. Og da ble den til en slange. Så kom han inn i Egypt, og så gjorde trollmennene akkurat det samme. De lagde slanger de også. Men hvem var det som slukte hvem? Jo, det var Moses stav som slukte alle andre slanger. Som et tegn på at det er Jesus som kommer til å vinne. Det er Guds rike som vinner. Det er menighetens tid som går en lysende fremtid i møte. Ja, vi ser motstand i verden. Vi ser at det er mye, mye fælt, men det har alltid vært. Det har alltid vært vanskeligheter i verden. Men Guds rike, som du er en del av, vi er kroppen. Vi er Guds seirende forsamling. Og den forsamlingen som du er med i, den kan se litt, sånn lite og noen litt mer forsiktigere enn andre. Men greia er at det er Guds levende kropp. Det er ikke noe mindre enn det. Jeg har sagt det mange ganger. Vi er ikke bare en forening. Vi er faktisk Guds levende menighet. Og den kommer til å seire til slutt. Så la frykten fare. Det er ikke sikkert du tenker så veldig på endetida, men Jeg møter jo veldig mange som redd for den tida vi går inn i. Men jeg vokste opp på 60- og 70-tallet med mye verre atomtrusler enn det det i dag. Da var det var brennhet hele tida. Og de hadde ikke helt peiling på hva det ville si heller. Så de drev jo og prøvebomba, ikke sant, i ørkner og på land og hav. Så det er klart det at man har fått enda mer respekt for disse her store våpnene i dag. Men når jeg vokste opp, jeg var litt redd for endetida. Jeg var litt redd for at nå smeller det, liksom. Men du vet, vi som er frelste, vi kan løfte blikket. Og så kan vi ikke miste motet. Vi skal ikke heller miste målet på hva oppgaven vår er. Og det er å vinne denne kloden. Så er det noen som er klare? Skal vi gå? Amen. Takk for meg. Amen.